në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mesditës veçojmë. Ndarja e Kosovës hap çështjen e ndryshimit të kufive në Ballkan, thot kryeministri Thaçi. Hillary Clinton u ka bërë thirrje liderëve në Kongres të mos votojnë rezolutën për gjenocidin armen. Islanda me referendum vendos nëse do t'ia kthej borxhin Britanisë dhe Holandës. Në pjesën tematike trajtojmë zhvillimin ekonomik të Kosovës, formimin e Ministrisë së Integrimeve si dhe rikthimin e fantazmave të luftës në Bosnjë, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ndarja e Kosovës do të hapte çështjen e ndryshimit të kufive në Ballkan dhe prandaj askush nuk është i interesuar për hapjen e kësaj çështjeje. Integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm, i njohur dhe garantuar ndërkombëtarisht dhe Kosova me këto kufi do të integrohet në NATO dhe BE, ka thënë Thaçi për agjencinë Beta. Ai ka shtuar se gjendja e sigurisë është stabile, kurse ndër sfidat më të rëndësishme është integrimi i pjesës veriore si dhe zbatimi i ligjit në këtë pjesë të vendit. Serbët e Kosovës do të realizojnë të drejtat e tyre në mënyrë më afirmative në kuadrë të respektimit të plot të integritetit teritorial të Kosovës, forcimit të sovranitetit dhe respektimit të planit Ahtisari, ka thënë Thaçi. Si pas ti, Kosova është e gatshme të bisedoj për përmirësimin e marrëdhënieve me Serbinë, por kur nuk do të pranoj të bisedoj për statusin e Kosovës. Mund të bisedojmë si dy shtete të pavarura për çështjet konkrete në interes të dy vendeve, ka thënë Thaçi. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u ka thënë liderëve në Kongres se votimi i rezolutës për gjenocidin armen mund të rrezikojë marrëdhëniet e brishta Turqi-Armeni. Zëdhënësi i saj, Philip Crowley, tha se Clinton ndjen se çdo veprim nga Kongresi do të ishte jo i duhur. Komiteti për politikë të jashtme votoi më 4 mars se vrasja armenëve në fillim të shekullit 20 nga Turqia ishte gjenocid. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown i ka thënë komisionit hetues për luftën në Irak se shtëpia e bardhë nuk i ka përfillur para lajmërimet se Iraku mund të zhytet në kaos pas përmbysjes së Saddam Husseinit. Brown, i cili atëherë ishte sekretari i thesarit në vitin 2003, mohoi se e ka kufizuar financimin për ushtarët britanik. Najaf, një automjet bombë ka shpërthyer afër tempullit shiit në qytetin e shenjtë Najaf, duke shkaktuar vdekjen e 3 njerëzve dhe plagosjen e 50 të tjerëve. Shpërthimi ndodhi përkundër masave të shtuara të sigurisë para zgjedhjeve të nesërme parlamentare. Bomba shpërtheu afër 500 metra nga tempulli i Imam Aliut, dhëndrit të profetit Muhammed. Kombet e Bashkuara, diplomatët në OKB thonë se sanksionet e reja kundër Iranit do t'i vështirësojnë Teheranit që të themeloj banka jashtë vendit që të shmangë restriksionet nga institucioneve ekzistuese financiare. Këshilli i Sigurimit i ka vendosur Iranit 3 raunde sanksionesh sepse Teherani i ka sfiduar kërkesat e Kombeve të Bashkuara për të ndalur programin e pasurimit të uraniumit. Reykjavik, Islanda sot me referendum do të vendosë nëse do të akthej 5 miliard dolar Britanisë dhe Holandës. Këto dy vende i kanë shpenzuar parat për t'i kompensuar klientët e tyre që i humbën parat në bankën e Islandës IceSave. 230.000 votuesit islandes të cilët kanë humbur 30% të ardhurave nga viti 2007 pritet ta hedhin poshtë marrëveshjen. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e paralajmëruara. Ekspertë ekonomisë u sugjerojnë autoriteteve kosovare se për të nxitur zhvillimin ekonomik duhet të përkrahin sektorin privat, të investohet dhe të subvencionohet bujqësia si dhe të ngritet cilësia e sistemit arsimor. Sipas tyre, pa investimin e qeverisë së Kosovës në këto fusha nuk pritet të ketë zhvillim të hofshëm ekonomik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova, e cila ka kaluar në tranzicionet të tërëfishta në nivelin ekonomik, në nivel shoqëror dhe në atë konfliktit, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, duhet të punojmë më shumë gjatë këtyre viteve që të ketë zhvillim ekonomik. Një përmirësim i gjendjes aktuale sipas tyre mund të bëhet nëse do të aktivizohen disa nga sektorët e ekonomisë prodhuese. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thot se çasja e qeverisë së Kosovës për të investuar vetëm në infrastrukturë rrugore është e gabuar.
Nuk është çasja e cila do të krijojë mirëqenia dhe kontinuitet zhvillimit ekonomik. Është koha kur duhet të përkrahet shumë atë për sektori privat, duhet të përkrahen ndërmarrjet e vogla të mesme, të forcohet sektori prodhues, të investohet më tepër dhe të stimulohet bujqësia dhe përpunimi i produkteve bujqësore, të ngrihet kualiteti edukativ në Kosovë, jo kuantiteti, dhe në këtë mënyrë mund të pritet se do të jemi atraktiv për investorët huaj.
Në anën tjetër, autoritetet kosovare vazhdimisht janë deklaruar se u kanë dhënë përparësi projekteve që ndihmojnë në rritjen dhe qëndrueshmërinë ekonomike, siç janë infrastruktura, arsimi, shëndetësia, bujqësia, zhvillimi i sektorit privat dhe në fusha tjera që ndikojnë në krijimin e një ambienti të volitshëm për tërheqjen e investimeve të brendshme dhe të jashtme, por për ekspertin e çështjeve ekonomike Gërxhaliu këto nuk qëndrojnë.
Qoftë do të jemi të orientuar vetëm në rrugë dhe ato rrugë të ndërtohen nga kompanitë inekzistente apo të investohet në kek me miliona përmes tenderave një burimor dhe prapë të prodhohet terri, atëherë është një rrugë e gabuar e cila Kosovën do ta shpinë në humner e jo në progres.
Ndërkësi sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Abdullah Hoti, autoritetet kosovare duhet të krijojnë strategji adekuate për përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve.
Ajo që i duhet Kosovës është të koncentrohemi ndoshta në ata sektor cilë gjenerojnë më shumë punësim për zvoglu numrin e madh të papunëve dhe për zvoglu varfërinë e skajshme që është vetëm në rritje.
Ndërsa profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se duhet të aktivizohen potencialet në energji, në minjera dhe në bujqësi, sipas tij duhet sa më shumë të reformohen këta tre sektorë që në Kosovë të krijojnë kushte që niveli varfërisë të jetë më i vogël.
Nëse mendojna të zbutëm varfërinë, duhet të mendojmë në punësim. Punësimin tonë vetanak vështirë kemi, du vazhuar në shumë elemente jo profesionale. Çka do thotë? Ende Kosova duhet të merë masa të mëdha për lehtësimin e politikave fiskale dhe zhvillimin e makroekonomisë Kosovës.
Planifikimi i buxhetit të Kosovës për vitin 2010 për shpenzimet kapitale kap shumën prej 400.5 milion euro, apo 35% të shpenzimeve primare. Ndër projektet më të rëndësishme që do të definojnë vitin 2010 janë fillimi i ndërtimit të autostradës Vërmis-Prizren-Prishtinë-Merdare, zgjerimi dhe rehabilitimi i rrugëve magistrale, koncesionimi aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, fillimi i punimeve për termocentralin Kosova e Re, si dhe aftësimi minierës së re të Sibovsit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se shpejt mund të pritet një vendim për themelimin e Ministrisë për Integrim Evropian. Mirpo njohësit e integrimeve evropiane pohojnë se nuk është me rëndësi të madhe themelimi i ministrisë, por kompletimi kapaciteteve brenda agjencisë ekzistuese të integrimit. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Një nga prioritetet e qeverisë së Republikës së Kosovës në përmbushjen e obligimeve të agjendës për integrim në Bashkimin Evropian është edhe themelimi i Ministrisë së Integrimit. Për këtë çështje, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se në javët e ardhshme mund të ketë një vendim nga ekzekutivi për formimin e kësaj ministrie. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thotë:
"Janë duke shqyrtuar opsionet e mundshme dhe nëse marrni mbështetje definitive finale, atëherë do të procedohet shpejt. Por tani nuk kanë vendim definitiv." Besojmë se një vendim i tillë mund të merret së shpejti.
Krasniqi ka hedhur poshtë deklaratën se ka ndonjë mosmarrveshje në mes të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës se ai takon ndonjë vendimi për themelimin dhe pasaj se cilës parti do të takoj udhëheqja e kësaj ministrie.
S'ka kurfar probleme, sepse krijimi apo jo i Ministrisë për Integrim Evropiane është çështje që ndërlidhet me nevojat për ngritjen e kapaciteteve dhe koncentrimin e angazhimeve në një dikaster të vetëm për sa i përket çështjes së integrimit evropian. Dhe as në mënyrë nuk lidhet me marrëdhëniet me partnerëve të koalicionit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës konsiderojnë se përmes Ministrisë së Integrimit mund ta përshpejtojnë rrugën e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, por njohësit e integrimeve evropiane e thonë të kundërtën. Sipas Avnimas Drekajt, nuk është më rëndësi themelimi i ministrisë, por kompletimi i kapaciteteve brenda një agjencie të integrimit ose çfarëdo qoftë ajo.
Por mendjesh që kapacitetet të ndërtohen brenda atij institucioni. Unë nuk presumoj nga themelimi i kësaj ministrie, si ministri nëse vetëm eventualisht themelohet si ministri, për shkakun se koncepti apo këtë proces i zhvillimit të themelimit të kësaj ministrie ka shkuar në funksion të kënaqjes së apetiteve politike të partnerëve të koalicionit. Prandaj kjo mendoj unë nuk do duhej të ishte çësja në funksion të ndërtimit të kapaciteteve të Kosovës për të përshtatur me nevojat që ka procesi i aksesionit të Kosovës në BE.
Agjencia e integrimit e cila vepron në kuadër të zyrës së kryeministrit do të mund ta luajë një rol të duhur për të ndihmuar procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, thot Mazdrekaj, por sipas tij kjo agjenci nuk është duke i kryer detyrat që i ka.
Agjencia për integrim evropian që momentalisht ka Kosova ka deficit të madhë profesional, nëse kjo logik e një politike të tillë kadrovike transformohet edhe në Ministrinë për Integrimin Evropian, unë nuk presum që Kosova të përmirësojë pozicionin e vet në procesin e aksesionit.
Ekspertët e integrimeve evropiane konsiderojnë se planet për integrim në Bashkimin Evropian duhet të implementohen e jo të figurojnë vetëm si dokumente. Kohë më parë Këshilli Ndërministror për Integrime Evropiane është zotuar se të gjitha institucionet e vendit janë të angazhuara maksimalisht në intensifikimin e dinamikës së procesit të integrimit, si dhe të shtimit të thellimit të dialogut politik dhe teknik me Komisionin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Gjatë kësaj jave janë rikthyer fantazmat e luftës në Bosnjë. Të hënën filloi gjykimi Radovan Karadžićit në gjykatën e Hagës. Në të njëjtën ditë autoritetet britanike arrestuan ish udhëheqësin bosnjak të luftës Ejub Ganić. Të dyja rastet kanë nisur një debat të ashpër mes serbëve dhe bosnjakëve rreth ngjarjeve të fillim luftës në Bosnjë. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë Ron Sinovic.
Momenti i zgjedhur nga Serbia për të kërkuar arrestimin e udhëheqësit bosnjak të kohës së luftës Ejub Ganić në të njëjtën kohë që filloi gjykimi Radovan Karadžićit në Hagë, ka shtuar zërat dhe akuzat se Beogradi po përdor ekstradimin e Ganićit si mjet për mbrojtjen e Karadžićit. Drejtësisë britanike do t'i duhen muaj përpara se të vendosë nëse do ta dërgojë Ganićin në Beograd apo jo. Ndërkaq gjyqi Karadžićit dhe arrestimi i Ganićit në aeroportin Heathrow në Londër kanë ngjallur debatet me serbëve dhe bosnjakëve rreth asaj se çfarë ka ndodhur në Sarajevo në fillim të majit të vitit 1992.
Konkretan slučaj Radovana Karadžića i istovremeno odvijanje slučaja Ganić.
Nuk është rastësi se çështjet e Karadžićit dhe Ganićit po ndodhin në të njëjtën kohë. Tregues shumë të besueshëm të bëjnë të mendosh se gjithë kjo po drejtohet nga dikush. Nismëtarët e së keqes të para 20 viteve po dëshmojnë shkallë të lartë aftësie këtë radhë. Mbetet të shihet se sa të fuqishme do të jenë efektet, tha Prohić, komentatori i sipërditshmes bosnjake Oslo Bogjenje. Beogradi akuzon Ganićin për vrasjen e 40 ushtarëve serb të ushtrisë jugoslave në 3 maj të vitit 92, kur luftëtarët bosnjak shkelën në pushimin. Një ditë më parë presidenti bosnjak Alija Begović kishte emëruar Ganićin si ushtrues detyre të presidentit. Në 2 maj të 92-shi trupat serbe të ushtrisë jugoslave kishin nisur një sulm të fuqishëm në të gjithë Sarajevon, por që ndaluar nga luftëtarët bosnjak në ato që do të formonte më pas vijën e frontit për 44 muaj të rrethimit të Sarajevës. Në 3 maj të 1992-shi 400 trupa serbe mbetën të rrethuara në barakat e ushtrisë në Bistrik. Në mesin e tyre ishte edhe komandanti ushtarak serb Milutin Kukanjac. Beogradi pretendon se Ganići shkeli garanci të dhëna që do t'i lejon të trupave sërbe një kalim të sigur, si pjesë e marveshjes për lirimin e Izetbegovićit në këmbim të Kukanjacit. Kombet e bashkuara shëqëruan trupat sërbe që ishin të pajisura me municion të rënd, qka u përdor më pas kundër banorve të Sarajevës gjatë rrëthimit disa vjeqar. Vetëm 500 metra larg barakave të ushtris, luftëtarët bosnjak që luan bi trupat sërbe me gjithirjen për ndërprerjen e zjarit. Gazetarët perëndimor në vendin e ngjarjes thonë se në atë incident nuk janë vrarë më shumë se 8 ushtarë serb. Një transmetim i drejtë për drejtë ngjarjes në televizionin e Sarajevës është tregues i kaosit të momentit dhe faktit se Ganići nuk e kishte situatën nën kontroll. Ngjarjet e 2 dhe 3 majit 1992 janë në zemër të mbrojtjes së Karadžićit në Hagë. Ai ka deklaruar para gjykatës së Hagës se serbët ishin viktimat e para të luftës. Robin Harris, ish këshilltari kryeministres britanike Margaret Thatcher, thotë se kërkesa e Beogradit për ekstradimin e Ganićit është përpjekje për të forcuar mbrojtjen e Karadžićit.
It's a politically motivated case. It is intended to distract from the Karadžić case.
Është një rast i motivuar politikisht, ai synon të largojë vëmendjen nga Karadžići si dhe përpiqet të krijojë një baraspesh morale mes asaj se çfarë bën serbët dhe se çfarë do të mund kishin bërë bosnjakët. Zgjedhja e incidentit ushtarëve serb është një përpjekje e pafytyrë për të bërë baraspeshën e krimeve të tmerrshme të Karadžićit, thot Harris. Ai shton se nuk beson që Ganići do t'i dorëzohet Serbisë, pasi sipas tij nuk ka asnjë mundësi që Ejub Ganić të ketë një gjykim të ndershëm në Beograd.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Ndarja e Kosovës do të hapte çështjen e ndryshimit të kufive në Ballkan, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Hillary Clinton u ka bërë thirrje liderëve në Kongres të mos vajprojnë rreth rezolutës për gjenocidin armen. Dhe gjusë të nderuar me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshë.